Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Rövşən Qəmbərov və Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Kosova prezidentdirmi?
BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1244 sayılı qətnaməsi var ki, Kosovanın statusunun gələcəkdə dəyişdirilməsini istisna eləmir. Maddi yer münaqişə zonalarının hansısa dövlətdən ayrılması, məsələn Gürcüstandan ayrılmasına imkan verən belə beynəlxalq sənəd yoxdur. Odur ki, bu məsələləri bir-birinə qatmaq olmaz.
Sabah Ermənistanda prezident seçkiləridir.
Правление Роберта Кочаряна очень ассоциируется с правлением Карабахского клана.
Maaş pensiya günü bankomatlarda pul dalınca növbələr nə vaxt qurtaracaq?
Ümizin yanında olan bankomat heç işləmir. Beynəlxalq bank işini Əhmədlidə işləmir. Görürdürək götürə bilmirik də.
Kreditlə maşın alanlar arasında maşın satan niyə çoxdur? Maşın bazarında təmayüllər. Bütün bunlar barədə ətraflar sonra danışacaq. Konteksti isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Rövşən Qəmbərov tanış eləyir.
Amerika Kosovanın müstəqilliyini tanıdı. Amerika prezidenti George Bush deyib ki, indi artıq Kosovalılar müstəqildilər. NBC televiziyasına müsahibə verən Bush deyib ki, onların Kosovanı bir dövlət kimi tanıması BMT elçisi Marti Ahtisaarinin Kosova ilə bağlı planına uyğun olacaq. Bush bildirib ki, o da onun hökuməti də indiyəcən Kosovanın müstəqilliyinə çalışıb. Ahtisaari planında Kosovaya beynəlxalq idarəçilik altında müstəqillik vermək təklif edilir. Azərbaycan isə Kosovanın öz müstəqilliyini elan etməsini qanunsuz adlandırıb. Ətraflı Ələkbər Rauf.
Kosovanın müstəqillik elan etməsi qanunsuzdur. Bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim bugün keçirdiyi ənənəvi mətbuat konfransında bəyan etdi.
Kosova müvəqqəti özünü idarə etmə orqanı Serbiyadan ayrılma haqqında bəyanat vermişdir. Bu bəyanat beynəlxalq hüquq normalarına ziddir və qeyri-qanunidir.
Xarici İşlər Nazirliyində hesab edirlər ki, Kosovanın birtərəfli müstəqilliyi yasaqdır və belə qərarlar heç bir ciddi presedent yarada bilməz. Xəzər İbrahim onda deyir ki, Kosovanın Azərbaycan tərəfindən tanınmasından söhbət gedə bilməz. Eyni zamanda bu mövqe Rusiyanın siyasətinin Azərbaycan tərəfindən təkrar olunması kimi yozulmamalıdır. Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi onda vurğuladı ki, əgər Ermənistan Kosova məsələsindən Qarabağ danışıqları üçün nümunə kimi istifadəyə cəhd etsə, bu sülh prosesinə mənfi təsir göstərəcək. Fevralın 17-sində Kosova müstəqilliyini elan edib. Bu qurumun parlamenti müstəqillik haqqında bəyannaməni qəbul edib.
Ələkbər Rafoğlu, Əfqanistan hökuməti isə Kosovanın müstəqilliyini tanıyıb.
Cümhuri İslami Əfqanistan bayitram beradəy mərdəmi Kosovo qədər ciryani intihabat...
Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Əhməd Bahin deyib ki, Kosova xalqının öz müqəddəratını təyin etmə haqqını dəstəkləyirlər. Avropa Birliyi isə indi Kosovanın müstəqilliyini müzakirə eləyir və öz müraciətində Balkanda sakitliyə çağırıb. Avropa Birliyinin prezidenti Dmitri Rupel deyib ki, inanır ki, birliyə üzv olan ölkələrin 27-si də Kosovanın müstəqilliyini tanıyacaq. Amma o əlavə eləyib ki, bu hər bir ölkənin öz işidir. Almaniya kansleri Merkel deyib ki, onlar öz qərarlarını bugün verməyəcəklər. İspaniya isə bildirib ki, onlar Kosovanın müstəqilliyini tanımayacaqlar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam eləyir. Qohumları bildirir ki, Hacı Qabul sakini polis şöbəsində işgəncədən ölüb. Ətraflı Saadət Akif qızı.
Hacı Qabul sakini Zabit Abbasov yerli polis şöbəsində vəfat edib. Zabit Abbasov narkotik vasitələrin satışında şübhəli şəxs kimi saxlanıb. Faktı təsdiqləyən Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, Zabit Abbasov polis idarəsinə gətiriləndən bir müddət sonra ölüb.
Narkotik aşkar olunub, gətirilib polis şöbəsinə və bu polis şöbəsinə rəhmətə gedib. Xəstədir.
Zabit Abbasovun qardaşı Əşrəf Abbasov APA-nın Milmuğan bölməsinə polis şöbəsində qardaşına işgəncələr verildiyini, mərhumun paltarlarının cırıq-cırıq olduğunu və baş nahiyəsindən xəsarət aldığını söyləyib. Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Ehsan Zahidov isə Zabit Abbasova işgəncə verildiyini təksib eləyir. Faktla bağlı rayon prokurorluğu cinayət işi qaldırıb. Prokurorluqdan verilən məlumata görə tibbi ekspertizanın rəyini öyrənmək üçün Zabit Abbasovdan götürülən nümunələr Bakıya göndərilib. Hacı Qabul rayon polis idarəsinə isə hadisə ilə bağlı heç bir açıqlama vermədilər.
Saadət Akif qızı, işgəncələr əleyhinə komitə bildirir ki, keçən il Azərbaycanda 63 nəfər işgəncəyə məruz qalıb, onlardan 4-ü işgəncədən ölüb, amma hökumət bu məlumatları təksib eləyir. Azərbaycanla Macaristan bugün iqtisadi əməkdaşlıq haqqında müqavilə bağlayıblar. Bundan başqa iki ölkə arasında iki qat vergi tutmanın ləğvi ilə bağlı razılıq əldə olunub. Bu sənədlər Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin Macaristana səfəri zamanı imzalanıb. Bu Macaristan prezidenti Laslo Şoyomla görüşüb. Şoyom deyib ki, Azərbaycana enerji sahəsində tərəfdaş kimi baxırlar. Son vaxtlar Azərbaycanda boşanmaların sayı artıb. Bu haqda Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rızaev məlumat verib. O deyib ki, boşanma ilə bağlı məhkəməyə müraciət edən ailələr daha çox əmlak bölgüsü üstündə mübahisə edirlər. Ali Məhkəmənin sədri bildirib ki, bunun səbəbi nikah müqavilələrinin bağlanmamasıdır.
Gəlirlər, o deyir, bu var idi, bu deyir, o yox idi. İndi gəl gör, bunların evində neçə qaşıq, neçə kəncəl var idi. Kontrakt olanda, bilinir ki, bu kontraktdır da, nikah kontraktın bir növüdür da. Bu pozulanda kimə nə çatacaqdır?
Ramiz Rızaev, Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə 2006-cı ildə Azərbaycanda təxminən 8000 ailə dağılıb, bu da həmin il bağlanan nikahların təxminən 10%-i qədərdir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. Amerikanın dövlət katibi Rice Kenya'ya gəlib ki, iqtidarla müxalifəti barışdırsın. O çalışacaq ki, BMT-nin keçmiş baş katibi Kofi Annanın vasitəçiliyinə dəstək versin. Son prezident seçkilərində dövlət başçısı Kibaki elan edib ki, yenə prezident seçilib, amma müxalifət deyir ki, seçki saxtalaşdırılıb. Seçki etirazları tayfalar arasında münaqişəyə çevrilib. İndiyəcən minə yaxın adam ölüb. Əfqanistanda daha bir partlayış olub, azı 35 dinç sakin ölüb. Partlayış Pakistan sərhədi yaxınlığında baş verib, kamikadze NATO-nun maşın karvanını hədəfə alıb. Daha 30 dinç sakin və 3 Kanada əskəri yaralanıb. Dünən Qəndəharda güclü partlayış olmuşdu, 100 nəfər ölmüşdü. Əfqan rəsmiləri bazar günkü partlayışı görə Talibanı günahlandırmışdılar, amma yaraqlılar partlayışda əlləri olduğunu inkar eləyiblər. Və Almanya polisi vergidən yayma ittihamı ilə zənginlərə qarşı geniş əməliyyat keçirir. München və Frankfurtda evlərdə axtarış aparılıb. Polis şübhələnir ki, minə yaxın adam pulunu Liechtensteində gizlədir və bu yolla vergidən yayınır. Keçən həftə polis bildirəndən sonra ki, Deutsche Post şirkətinin rəhbəri Klaus Zumwinkel öz şübhələr arasındadır, o istefa verib. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım. Rövşən Qəmbərov. İndi isə Elxan Nəsibli ilə kontekst verilişi davam edir.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Kosovadan başlayaq. Hamının gözlədiyi kimi Kosova öz müstəqilliyini elan elədi. Müstəqillik haqqında deyilir ki, yeni dövlət BMT-nin planı əsasında yaradılır. Xatırladaq ki, həmin plan Kosovanın statusu üzrə BMT-nin xüsusi nümayəndəsi Marti Ahtisaarinin planı adınla məlumdur. O plan da beynəlxalq iştirakla rəhbərlik yolundan müstəqilliyi nəzərdə tutur. Hazırda Kosova BMT-nin himayəsindədir. İyun ayından bu protektorat Avropa Birliyinə keçir. Bu həftədən Avropa Birliyi Kosovaya EULEX adlanan missiya göndərir. Ədliyyə və polis işçilərindən ibarət 2000 nəfərlik missiya Kosovada qanunun aliliyinə əsaslanan sistemin yaradılmasında yeni dövlətə kömək etməlidir. Kosovanın Avropa Birliyi, eləcə də Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən tanınması artıq həll olunmuş məsələdir. Hərçənd İspaniya, Kipr kimi Avropa Birliyi üzvləri BMT-nin qərarı olmadan bu müstəqilliyi tanımağın əleyhinə çıxırlar. Azərbaycan da bu mövqedən çıxış edib ki, bir tərəfli qaydada ayrılmaq beynəlxalq qanununa ziddir. Serbiya və Rusiya Kosovanın müstəqilliyini ümumiyyətlə tanımayacaqlarını deyirlər. Cənubi Afrika kimi ölkələr tanıyıb-tanımamaq məsələsində hələ ki tərəddüd edirlər. Ermənistan və Gürcüstan kimi ölkələr də var ki, hələ gözləyirlər. Bu baxımdan Azərbaycanın tələskənliyi həm sual doğurur, həm də burada bir ziddiyyət var. Ahtisaari planı BMT-də müzakirə olunanda Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi deyirdi ki, Kosovanın Dağlıq Qarabağa dəxli yoxdur. Ancaq dəxli yoxdursa, onda niyə indi Azərbaycan dərhal və kəskin bəyanat verir? Kosovanın müstəqilliyinin əleyhinə çıxanlar və ya lehinə söz deməyənlər öz ölkələrində separatçı regionu olanlardır. Qərb isə dəfələrlə bildirib ki, Kosova prezident ola bilməz. Radiomuzun xəbərlər şöbəsi araşdırıb ki, Kosova nümunəsi hüquqi əsaslar, legitimlik verirmi ki, başqaları da ayrılsınlar. Bütün bunlardan İlki Məmmədov danışacaq öz reportajında.
Həmin an Kosovada müstəqilliyi elan eləmələrinə sevilən bu insanları, onları kimin tanıyıb-tanımayacağı elə də maraqlandırmaya bilərdi. Amma bugün səhərdən bütün Kosova gözləmədə idi. Onları ilk tanıyan kim olacaq? Avropa saatindən günorta saat 5-ə qədər hələ Kosovanı heç kim tanımamışdı. Baxmayaraq ki, Avropa Birliyinin bir çox ölkələri Kosovanın müstəqilliyini müzakirə eləmək üçün Brüsseldə müzakirələr aparırdılar və müstəqilliyi tanıyacaqlarını gizlətmirdilər də. Amerika Prezidenti George Bush isə Afrika səfərində Tanzaniyada olarkən Kosovanın müstəqilliyini alqışlamışdı. Bundan sonra Ahtisarin planına əsasən hərəkət edəcəyik, öncə bugün hadisələri necə cərəyan edəcəyini görməliyik. Amma Kosovalılar artıq müstəqildirlər və bu, mən və hökumətimin dəstəklədiyi bir qərardır. Amma Avropa Birliyi nazirlərinin Brüsseldə Kosovanın müstəqilliyi ilə bağlı apardığı yekun müzakirələrin də asan olmayacağı öncədən bilinirdi. Düzdür, qurumun əsas ölkələri, Britaniya, Fransa, Almanya və İtaliyan xarici işlər nazirləri Kosovanın müstəqilliyini təqdir edən açıqlamalar vermişlər. Amma Avropa Birliyinin indiki prezidenti Sloveniya xarici işlər naziri Dmitri Rubin açıqlamaları da göstərdi ki, birliyin mövqeyi heç də bütün üzv ölkələrin mövqeyi olmayacaq. Avropa Birliyi ölkələri öz istədikləri qərarı verməkdə sərbəstdirlər. Tanınma ümumilikdə götürəndə Avropa Birliyinin həll edəcəyi məsələ deyil. Üzv ölkələr özləri öz istəklərinə görə ayrı-ayrılıqda bu qərarı verəcəklər. Amma birliyin bir çox ölkəsinin Kosovanı tanıyacağını deyə bilər. Rupeli belə bir açıqlama verməyə vadar edən səbəb, əsasən birliyin üzvü olan İspaniya və Kiprin mövqeyi ilə bağlı idi. İspaniyanın xarici işlər naziri Miguel Ángel Martínez Brüsselə toplantıya gələndə Kosova müstəqilliyinin əleyhinə olduğunu açıq şəkildə bəyan etmişdi. İspaniya hökuməti dünən Kosovalıların bir tərəfli bəyan elədiyi müstəqilliyi tanımayacaq. Çünki biz inanırıq ki, bu bəyannamə beynəlxalq hüquq normalarına ziddir. İspaniya hökuməti isə hər zaman beynəlxalq hüquqa hörmət edir. Avropa Birliyi nazirləri ilə bazar günkü iclasda da Kosova müstəqilliyi ilə bağlı sənədi məhz İspaniyanın üzündən qəbul edə bilməmişdi. Hətta İspaniya bugünkü müzakirələrdə öz sənəd layihəsini təqdim edib. Azadlıq Radiosunun əldə elədiyi həmin sənəddə qeyd olunur ki, birlik ölkələri hər biri Kosovanı tanımaq qərarını müstəqil verməlidir və ikincisi, Avropa Birliyi Kosova ilə əlaqələr yaratsa da, beynəlxalq hüququn dövlətlərin ərazi bütövlüyünün pozulmazlığı prinsipini danmır. Sadəcə, Kosova məsələsini bu prinsipdən istisna çıxarış kimi görür və bu olayın prezident yaratmayacağını qəbul edir. İspaniya ərazi bütövlüyü prinsipinin pozulmasının gələcəkdə öz ərazisindəki Bask regionuna prezident qəbul edilə biləcəyindən narahatdır. Kipr isə Şimali Kipr Türk dövlətinin tanınmasından, Avropa Birliyinin Kosova müstəqilliyinin əleyhinə olan digər ölkələri, Rumıniya, Slovakiya, Balqarstan və Yunanistan isə sadəcə pravoslav Slavyan ölkələri kimi Serbiyanı dəstəkləyirlər. Amma İspaniya və Kiprin narahatlığını bölüşən ölkələr arasında ərazisində münaqişələr olan Azərbaycan, Gürcüstan və Moldova kimi postsovet ölkələri də var. Hər üç ölkə bugün səhərdən artıq Kosovanı tanımayacaqlarını və bu müstəqilliyin prezident kimi qəbul edilməsinin mümkünsüzlüyünü bildiriblər. Separatçı bölgələrin özləri, Gürcüstandakı Abxaziya və Cənubi Osetiya, Moldovadakı Dnestriyanın rejimləri isə əksinə, artıq bu qərarları əldə rəhbər tutub, prezident kimi qəbul olunması üçün MDB və BMT-yə müraciət edəcəklərini açıqlayıblar. Amma Beynəlxalq Böhran Qrupunun proqram direktoru Sabin Fraser Azadlıq Radiosuna deyir ki, əslində hər bir münaqişənin öz tarixi keçmişi olduğunu və fərqli yanaşma tələb elədiyini bütün diplomatlar başa düşür. Sabina Fraserin sözlərinə görə, üstəlik Kosova məsələsi ilə bağlı qəbul edilən bəzi beynəlxalq sənədlər var ki, bu sənədlər o ərazidə gələcəkdə müstəqil dövlətin yaranmasını istisna eləmirdi. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1244 saylı qətnaməsi var ki, Kosovanın statusunun gələcəkdə dəyişdirilməsini istisna eləmir. Amma digər münaqişə zonalarının hansısa dövlətdən ayrılması, məsələn Gürcüstandan ayrılmasına imkan verən belə beynəlxalq sənəd yoxdur. Odur ki, bu məsələləri bir-birinə qatmaq olmaz. Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Çurkin BMT Təhlükəsizlik Şurasındakı çıxışı zamanı isə qəti şəkildə bildirmişdi ki, onun ölkəsi BMT-nin Kosova müstəqilliyini tanımayacağını və beynəlxalq hüquq normalarına zidd olduğu üçün bu prosesə də qarşı olacağını gözləyir.
İlkin Məmmədov Kosova nümunəsinin prezident ola biləcəyi fikrinin əleyhinə olan bir arqument odur ki, Efiopiyanın 14-cü vilayəti olmuş Eritreya və ya İndoneziyanın bir hissəsi olmuş Şərqi Timor müstəqil oldular, ancaq prezident olmadılar. Ancaq Ermənistanda deyirlər ki, hər biri prezident olmasa da belə yerlərin sayı artdıqca artıq bununla hesablaşmaq lazım gələcək. Bu da bir fikirdir, ancaq Ermənistanda hamının diqqəti hazırda Kosovada yox, sabahki prezident seçkilərindədir bu barədə az sonra. İndi isə Kosova məsələsinə Azərbaycandakı reaksiyalar. Keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə.
Dağlıq Qarabağ separatçılarının imkanı olsaydı, onlar Kosovadan çox-çox qabaq öz müstəqilliklərini elan edərdilər. Və əgər Rusiyanın buna gücü çatsaydı və əgər Rusiya burada maraqlı olsaydı, onda bu çoxdan baş vermiş olardı. Ona görə bu məsələnin Kosova məsələsi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur və heç bir oxşarlığı yoxdur. Kosova, deməli, 99-cu ildən BMT-nin hakimiyyəti altındadır ve Serbiyanın suvereniteti, müstəqilliyi tanınanda artık Kosova onun tərkibinde değildi. Bunu nəzərə almaq lazımdır. Dağlıq Qarabağ bugünə qədər Azərbaycanın tərkibindədir. O separatçılar tərəfindən işğal olunubdu və bunu da BMT-də, Amerika'da, Qərb'də bu cürə qəbul edir. Ona görə bizim problem vaxtı çatanda həll olunacaqdır və ədalətlə həll olunacaqdır. İki qaldı, Kosovanın müstəqilliyi sözsüz ki, birinci növbədə bu Rusiyanın maraqlarına zərbədir. Çünki yeni pro-Amerikan NATO-ya daxil olacaq Avropanın ortasında bir dövlət yarandı. Özü də əhalisinin, deməli, hamısı müsəlman. Bu, həqiqətən də olduqca bir, deməli, Amerika üçün çox önəmli bir faktordur. Azərbaycan da elə bir faktordur. Azərbaycan NATO-ya daxil olacaq, Avropa İttifaqına daxil olacaqdır. Ona görə bizim üçün bir təhlükə yoxdur. Tanımağa qaldıqda isə Azərbaycan sözsüz ki, tələsməyəcək. Çünki tələsməyə ehtiyac yoxdur. Dünyada, yəni Avropa ölkələrinin hamısı Kosovanı tanımır ki, biri deməli qrup dövlət tanıyır və Amerika Birləşmiş Ştatları. Ondan sonra Kosova yavaş-yavaş öz xarici əlaqələrini inkişaf etdirəcəkdir və Azərbaycan da o vaxtı Kosovanı tanıyacaqdır ki, Azərbaycanın bu milli maraqlarına tam uyğun olsun.
Bunları radiomuza keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə deyir. Keçmiş prezident köməkçisi Azərbaycan naminə forumun lideri Eldar Namazov görək nə deyir?
Təbii ki, Kosovun müstəqilliyini tanıya bilməz. Ona görə ki, bu beynəlxalq hüquq normalarına zidd bir qərardır. Və Azərbaycan, necə ki, dünyanın əksər ölkələri bu məsələdə ərazi bütövlüyü prinsipini müdafiə etməlidir. Artıq belə, bəzi dairələrdən belə bir bəyanatlar səslənir ki, Kosovada onlar üçün bir nümunə olacaq, biz bir prezident olacaq. Sözsüz ki, Kosovanın müstəqilliyinin qismən tanınması bəzi ölkələr tərəfindən bu həm MDB ərazisində olan separatçı rejimlərə müəyyən bir siyasi stimul verəcək onların daha da bəllaşmasına, bəlkə də hansısa bir adımların atmasına da əlif çıxarda bilər. Mən güman edirəm ki, bu daha çox Gürcüstanda problemlər yaradacaq. Bunu artıq biz hiss edirik və bunu proqnoz vermək olar. Ancaq Azərbaycana da təsirsiz ötüşməyəcək. Ona görə də Azərbaycan burada kifayət qədər aydın və prinsipal mövqe tutmalıdır.
Eldar Namazov, Azərbaycan naminə forumun lideri. Göründüyü kimi Azərbaycanda da bu Kosova məsələsinə münasibətdə fikirlər haçalanır. Bir də Eldar Namazov bəzi dairələr deyəndə Ermənistanın baş naziri prezidentliyə namizəd Serj Sarkisyanın dediklərini işarə edir. Sarkisyan deyir ki, Kosovanın müstəqilliyi Dağlıq Qarabağın müstəqilliyinə çalışanların xeyrini olan hadisədir. Ancaq Sarkisyan onu da deyir ki, Ermənistan Dağlıq Qarabağı tanımağa tələsməyəcək. Ermənistandakı prezident seçkilərinə keçək.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı:
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fek:
3-4.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Ermənistanda sabah prezident seçkiləridir. Namizədlər 9-dur, seçkiləri udmağa əsas namizədlər isə 2-dir. Baş nazir Serj Sarkisyan və keçmiş prezident Levon Terpetrasyan. İndiki prezident Robert Koçaryanın qəti tənqidçisi olan Terpetrasyan seçki yaxınlaşdıqca güclənməkdə davam edir. Bir sıra nüfuzlu siyasətçilər onu dəstəkləyir. Ancaq hakimiyyətin bütün resursları Serj Sarkisyanı işləyir. Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Seçkiyə bir gün qalmış keçmiş prezident Levon Terpetrosyan etiraz nümayişinə çıxan tərəfdarlarına müraciət edərək hələ keçirilməmiş seçkinin nəticələrini sual altına alıb və onları təftiş etməyi vəd edib. Biz sizinlə birlikdə qanunla təmin edilən hüquqlarımız və mümkün hüquqi vasitələrdən istifadə edərək nəticələrin təftiş edilməsini tələb etməli və buna nail olmalıyıq. Qələbəmiz qaytarılmayana kimi bir nəfər də evə getməyəcək.
Gəl.
Şənbə günü seçkinin ən şanslı namizədi sayılan Başnazir Serj Sarkisyan həmçinin nümayişə çıxan on minlərlə tərəfdarlarına müraciət edərək qələbəsinə əmin olduğunu bildirib. Mən bütün xalqın prezidenti olacağam, həm mənim tərəfdarlarımın, həm də başqa namizədə səs verənlərin. Serj Sarkisyanın iddiasına görə əhalinin sabitlik sevər böyük əksəriyyəti onu dəstəkləyir. Prezidentliyə bu iki baş iddiaçıdan başqa seçkidə daha 7 şəxs namizəd qismində iştirak edəcək. Bunların ən güclüsü parlamentin keçmiş spikeri Artur Baqdasaryandır ki, vaxtilə prezident Robert Köçəryanla Ermənistanın NATO-ya üzvlük məsələsinə dair adam arasında höcətləşdiyinə görə istifa verməli olmuşdu. Daşnak sütun Erməni İnqilab Federasiyasının lideri Vahan Hovanisyan və Milli Demokrat Birliyi Partiyasının sədri Vazgen Manukyan həmçinin yarışda iştirak edirlər. 10 illik fasilədən sonra siyasətə qayıdaraq Ter Petrosyan prezident Robert Köçəryanla onun xələfi başnazir Serj Sarkisyan başda olmaqla İqtidar düşərgəsinə qarşı kəskin tənqidləri ilə tez bir zamanda müxalifətçi lider kimi ad çıxartdı. Onu Ermənistanın bir neçə nüfuzlu müxalifət partiyası və o cümlədən Qarabağ Müharibə Veteranları Hərəkatı dəstəkləyir. Qlobalizasiya və Regional Əməkdaşlıq Mərkəzinin direktoru Stepan Qriqoryan, Sarkisyanla Köçəryanın Qarabağ klanı kimi tanınan və Ermənistanda az rəğbətə malik olan bir komandaya başçılıq etdiklərini deyir. Onun fikrincə Ter Petrosyan məhz bundan yararlana bilər. Robert Köçəryanın hakimiyyəti ümumi rəyə görə necə deyərlər Qarabağ klanı ilə bağlıdır. Mən bu adı çox da xoşlamıram, amma xalq arasında bu ad kök salıb. Serj Sarkisyan da əslən Qarabağlı olduğuna görə belə mənfi rəydən bir xeyli itirir. Adamlar istəmir ki, hakimiyyətdə olan bir qrupun avtoritar üsul idarəsi davam etsin. Buna görə Ter Petrosyana təkcə onun tərəfdarları deyil, habirə hakim rejimin əleyhdarları da səs verəcək. Serj Sarkisyan Robert Köçəryanın hakimiyyəti dövründə Ermənistan iqtisadiyyatının inkişafını əsas gətirərək seçicilərə daha yaxşı həyat vəd edir. Bundan əlavə isə o Ter Petrosyanı Qarabağı əldən verəcək namizəd kimi təsvir edir.
Ermənistandakı seçki qabağı vəziyyətdən Rövşən Rahiboğlu danışdı. Bəs Ermənistandakı seçkilərə Azərbaycanda münasibət necədir? Qərara gəldi ki, erməni tərəfindən müxtəlif konferanslarda, səfərlərdə təmasda olan azərbaycanlı politoloqlardan, ictimai xadimlərdən soruşaq ki, Ermənistanda seçkilərdən nə gözləyirlər? Bu seçkilərin nəticəsinin Dağlıq Qarabağ probleminin həllinə hansı təsir ola bilər? Erməni tərəfin şərhçilərinin fikri budur ki, məsələn, Aleksandr İskandaryan Frans Presə deyib ki, seçkilər nəticəsindən asılı olmayaraq, Ermənistanın xarici siyasətində böyük dəyişiklik eləməyəcək. Siyasi şərhçi Manuel Sarkisyan da Frans Presə deyib ki, kim prezident olur olsun, genosid və Qarabağ məsələsində güzəştə gedə bilməz. Azərbaycan tərəfdə nə deyirlər, bu fikirləri İlqar Rəsul toplayıb.
Fevralın 19-u Ermənistanda prezident seçkiləridir. Heç şübhəsiz ki, başqa ölkələrdən fərqli olaraq Azərbaycanda bu seçkilərə diqqət xeyli artıqdır. Əlbəttə ki, söhbət yalnız qonşu ölkədən yox, həm də Azərbaycanla münaqişədə olan dövlətdən gedir. Bu dəfə seçkilərdə kimin qalib gələcəyi, bunun regiona nə gətirəcəyi məsələlərdə ermənilərin və azərbaycanlıların təmsil olduğu beynəlxalq təşkilatların üzvlərinin, ümumiyyətlə beynəlxalq tədbirlərdə qarşı tərəflə kifayət qədər üz-üzə gəlmiş azərbaycanlıların fikirlərini öyrəndik. Ancaq rəsmi mövqeydən başlayaq. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim hesab edir ki, Ermənistan xalqı kimi istəsə seçə bilər. Bu onun öz hüququdur. Ancaq regiona sülh gətirmək məsələsini kimin seçilməsi yox, aparılan siyasət həll edəcək.
Yalnız o vaxtda bu regiona sülh hesabı da gətirə bilər ki, seçilmiş şəxs ölkəsinin maraqlarını düzgün başa düşərək, regiondakı vəziyyəti düzgün qiymətləndirərək beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində bir siyasət sürəcəkdir.
Bu, Xəzər İbrahimin dedikləridir. Konfliktoloq Arif Yunus hesab edir ki, bu məsələyə iki cür baxmaq lazımdır. Kim Ermənistandakı prezident seçkilərində qalib gələcək və əslində kimin şansı çoxdur. Əgər seçkilər ədalətli keçirilsə, bu ölkənin keçmiş prezidenti Levon Ter Petrosyan qalib gələcək. Çünki Serj Sarkisyanla müqayisədə o praqmatik siyasətçi və indiki nüfuzu rəqimindən xeyli artıqdır. Arif Yunusa görə indiyə qədərki hadisələr göstərir ki, seçkilər saxtalaşdırılacaq. Sarkisyanın prezident olması Ermənistana, Qarabağ danışıqlarına və regiona sülh baxımından heç bir yenilik gətirməyəcək.
İnanmıram ki, Serj Sarkisyan dövründə Ermənistanın xarici siyasəti və ilk öncə Qarabağla bağlı radikal şəkildə dəyişiləcək. Yəni, heç bir yenilik mən gözləmirəm.
Arif Yunus bildirir ki, ancaq Ter Petrosyan prezident olsa, bu Azərbaycan və Ermənistanı, o cümlədən də regiona sülh gətirə bilər. Çünki Ermənistan məhz Ter Petrosyanın dövründə Qarabağ müharibəsində qalib gəlib. Ancaq buna baxmayaraq, o kompromis tərəfdarı idi. Yeri gəlmişkən deyim ki, Levon Ter Petrosyan indi də Azərbaycanla və Türkiyə ilə münasibətlərin normallaşdırılmasını zəruri sayır. Helsinki Vətəndaş Assambleyası Azərbaycan Milli Komitəsinin sədri Arzu Abdullayeva da istər gündəlik informasiyalardan, istərsə də erməni həmkarları ilə görüşlərdən belə qənaətə gəlib ki, Serj Sarkisyanla müqayisədə Levon Ter Petrosyan daha sülh yönümlü siyasətçidir. Onun fikrincə, iki namizətdən hər hansı hakimiyyətə gəlsə, öz siyasətində sülhdən danışacaq. Sarkisyan bu barədə ancaq danışacaq. Əməldə isə heç nə dəyişməyəcək. Ancaq Levon Ter Petrosyan həm də sülhə çalışacaq.
Həqiqətən də istəyəcək münaqişə üçün qəti bir səy göstərsin.
Bu və bəzi başqa ekspertlər hesab edirlər ki, fevralın 19-da Ermənistanda keçiriləcək prezident seçkilərinin regiona dayanıqlı sülh gətirmək ehtimalı azdır. Çünki Robert Koçaryanın siyasi varisi adlandırılan Serj Sarkisyan öz sələfinin siyasətini davam etdirəcək. Əks təqdirdə Koçaryan özü Sarkisyanın hakimiyyətin əsas namizədi olmasına imkan verməzdi.
Bir daha xatırladaq ki, sabah Ermənistanda prezident seçkiləridir, Azərbaycan tərəfdəki fikirlərlə sizi İlqar Rəsul tanış elədi. İndi isə Azərbaycanda sosial problemlərə keçək, maaşları və pensiyaları bankomatdan götürmək üçün niyə uzun növbəyə durmaq lazım gəlir? Niyə öz bankının bankomatı olmadığına görə bəzən qonşu rayona getmək lazım gəlir? Bu barədə az sonra, indi isə görək kontekstdən sonra nələri işləyəcəyik.
Ola bilər, hətta sən düz eləyərək o adamın xətrinə dəyibsən, amma o demək deyil ki, sən düz eləyibsən, xətrinə dəyibsən, onun könlünü almamalısın. Çünki hesab edirdi ki, bütün insanlar oxumalıdır, öz hamısı da yaxşı oxumalıdır. Həmin o birinci ordunun qalıqlarını mənim babam o qaçaq saxanın dəstəsi məhv ediblər 30-cu ildə. Məsələn, Bakı Dövlət Üniversitesində dərs deyəndə, dərsə başlayanda mənim 24 yaşım var idi.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Xəzər Universitetinin təsisçisi və rektoru, Özəl Ali Təhsil Müəssisələri Assosiasiyasının prezidenti Hamlet İsaxanlıdır. Dinləməyi unutmayın.
Tanınmışlar proqramımız Kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst isə davam edir. Azərbaycanda bir neçə ildir ki, maaşlar, pensiyalar avtomatik olaraq bank hesabına köçürülür. Oradan da pulu bankomatla alırlar. Azərbaycanda kartla ödəməyə yer çox az olduğundan hər maaşdan sonra bankomatların qabağına növbə düzülür ki, pulu nağd çıxarsınlar. Bəzən növbə də kömək eləmir. Öz bankının bankomatından pul çıxarmaq hava idi. Başqa bankın bankomatından pul çıxardığında isə 8% ödəyirsən. Bu faiz harda görünüb, bu bir sualdır. Başqa problem isə odur ki, öz rayonunda öz bankının bankomatı olmayanlar məcburdular qonşu rayona ya şəhərə geçsinlər, yol pulu gəlib elə o 8%-i keçir. Sevin Hüseynzadənin reportajı.
Evimizin yanında olan bankomat heç işləmir. Beynəlxalq bank dişli, Əhmədli də işləmir. Görürdə götürə bilmirik də. Əlbəttə də haçı olsa yaxşı olardı.
Yaxşı olardı.
Çoxdan həmişə pulu olsun ki, ürəyin istəyəndə pulu götürə biləsən. Yoxsa gəlirsən pul yoxdur, gəlirsən pul yoxdur.
Məndə məsəl üçün hadisələr olub ki, lazım olubdu. Bir neçə bankomata dəymişəm ki, pul götürməkdən ötürü. Məndə beynəlxalq bankdan istifadə edirəm, ancaq beynəlxalq bankda təəssüflər olsun ki, olur belə problemlər olur. Respublika bankda da var məndə kart, ancaq Respublika bankda yəni ki, belə hadisələrlə rastlaşmamışam. Yəqin ki, bankın və yaxud da ki, buna nəzarət edən müəyyən şəxslərin məsuliyyətsiz yanaşmasından.
Bizdə problem olmuyor. Nə vaxt getmişik, ilk dəfə alanda biraz 10 adam, 5 adam sonra rahat alırıq. Boş adamlarıq, gedirik, harada rahatçılıqdır, oradan da alırıq.
Bu, Bakıda bir neçə bankomatın qarşısında rastlaşdığım insanlardır. Kimisi təqaüdünü, kimisi isə sadəcə maaşını almaq üçün bankomata gəlib. Aralanda bəxti gətirib pulunu çıxaran da oldu, gəldiyinə peşmançılıq çəkənlər də. Amma hamısı bir ağızdan bankomatların sayının artırılmasının tərəfdarı olduğunu dedi.
Burada tez-tez işləmir, o olur. Tez-tez gözün təmirə diyanır, ya sındırırlar, ya işləmir.
Kifayət qədərdir. Çünki kapital banka axtarılması bütün şəhəri gəzirsən almaq üçün. Kifayət qədərdir. Çox olsa daha yaxşı olar.
Artıq bir neçə ildir ki, Sosial Müdafiə Fondu ilə Beynəlxalq Bank arasında bağlanan müqaviləyə uyğun olaraq təqaüdçülər öz pensiyalarını plastik kartlarla almağa başlayıblar. Daha sonra isə bu sistemə büdcədə maliyyələşən müəssisələrin işçiləri də qoşulub. Amma o gün bugün hələ də şəhərin bəzi hissələrində təqaüdlərin, maaşların alınmasında problem yaşanır. Rayonlardakı vəziyyət isə daha çətindir. Bəzən elə hallar olur ki, təqaüdçü öz pulunu almaq üçün qonşu rayona getməyə məcbur olur. Digər tərəfdən başqa bankın bankomatından da pul çıxartmaq təqaüdçüyə sərf etmir. Çünki bu halda onun pulundan təxminən 1 manat tutulur. Bunu Beynəlxalq Bankın mətbuat xidmətinin rəhbəri Rauf Ağayev deyir. Bankın rəsmisi rayonlardan gələn şikayətə gəlincə isə deyir ki, Beynəlxalq Bank Sosial Müdafiə Fondunun dislokasiya layihəsi əsasında işləyir. Yəni, hansı ərazidə daha çox təqaüdçü yaşayırsa, orada da bankomat qurulur. Bu isə adətən mərkəz bölgələr və ya daha çox müraciət olunan ərazilər olur.
Bankomatların sayını biz nə qədər də artırsaq, mənə elə gəlir ki, orada növbə, müəyyən bir vaxtlarda növbə yenə də olacaq. Pensiyaçılar ayın 12-13 pensiyalarını götürürlər. Həmən vaxtlarda deməli növbə yaranır sözsüz. Niyə görə? Çünki bütün pensiyaçılar və bütün maaş alanlar hamısı maaş alan gün, yaxud pensiya alan gün mütləq bankomatdan vəsaitlərini tam ya axırıncı qətiyinə qədər çıxarırlar. Belə olan halda sözsüz ki, yüzlərlə adam müraciət edir bankomatlara.
İki il öncə Prezident İlham Əliyev fərman verib ki, ticarət və xidmət obyektlərinin hamısı nağd hesablaşmalardan nağdsız hesablaşmaya keçirilməlidir. Yəni, hər bir kassa aparatı olan dükanda xüsusi post terminallar, yəni kartla ödəniş aparılmaq üçün şərait də yaradılmalıdır. Bu isə istər təqaüdçü, istərsə də plastik kartla maaş alan hər bir kəsə pulunu bankomatdan çıxartmadan ödəniş aparmağa imkan verəcək. Bir növ onların işini asanlaşdıracaq. Milli Bankdan isə bildirdilər ki, hazırda Respublikada 1316 bankomat var. Onların əksəriyyəti Bakıda, cəmi 500-ə yaxını isə rayonlardadır.
Sevinç Senzadə və nəhayət sonda bazarda yeni təmayüllər. Bakıda sərnişin maşını kimi işləyən mini avtobuslar Azərbaycana yük maşını kimi gətirilir. Maşın gətirəndə rəsmi gömrük haqqından qeyri-rəsmi ödənən pul arasında fərq bəzən 50%-ə çıxır. Kreditə maşın alan sonra niyə satmağa məcbur olur? Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlunun maşın bazarında gördükləridir.
Yaxşı maşınlar, hamısı yığılmış, magnetofonu, ayaq altısı, zadı, hər şey, pult, podyomniki var, sinonu var.
Bu sözləri Bakıdakı maşın bazarında addımbaşı eşitmək olur. Mən Rusiya istehsalı olan qırmızı rəngli 07 markalı Jiguliyə yaxınlaşanda onu satan Vaqif Quliyev də avtomobillə maraqlanan müştəriyə maşının bu keyfiyyətlərini sadalayırdı. Geniş, təxminən 5-6 hektar ərazini əhatə edən bazarın relifi belədir ki, satılan maşınların yarısı bir qədər hündürdə, bir hissəsi də aşağıda saxlanılır. Ancaq aşağıda və yuxarıda saxlanmasına baxmayaraq, bunun qiymətə və maşın satanların ödədiyi yer puluna və başqa məsələlərə heç bir dəxli yoxdur. Bura şənbə və bazar günü maşın satmağa gələnlər günə 11 manat pul ödəməlidirlər. 2 günə 22 manat. Başqa xərclər də var, bütün bunlara görə kiməsə ödəniş qəbzi verilmir. Bu bazarda olduğum təxminən 4 saat ərzində nə qədər maşın satıldığını deyə bilmərəm, amma bir onun şahidi oldum ki, hərə maşını bir problemə görə satır. Necə deyərlər, bu bazarda kefindən maşın satan çox azdır. Maşınların niyə satılması sualı burada əməlli başlı yaranın qasınağını qoparmağa bənziyir. Maşınınızı niyə satırsınız deyə fikirlərini öyrəndiyim adamların əksəriyyəti krediti ödəyə bilməmələrindən kiləylənirdilər. Elə İmişli rayonundan gələn Qəzənfər Kərimov sürücülər arasında 400 adlandırılan G-Class Mercedesini dəyərdəyməzinə satırdı. Dəyərdəyməz deyəndə ki, 7 ay əvvəl 21 min dollara aldığı avtomobili 17 minə satırdı. Deyir, 7 ay əvvəl oğlu bu maşını kreditdə alıb. Hər ayda banka 1000 manat pul ödəyirmişlər. Elə bütün imkanları da 7 aya qədər bəs eləyib.
Satıram. Çünki ödəyə bilmirəm.
İndi bu ay ödəmişsinizmi? Yoxsa hələ ödəyəcəksiniz?
Ödəyəcəm. 28-də 1000 dollar ödəməliyəm.
28-ə qədər satmalısınız da bu maşını?
Hə, mütləq.
Necə oldu olsun?
Hə, satıb acil ziyanə satıram. Gəl, var, bankanın spora girəm, gecikdirəm, bir də var, biraz ziyanə verdim.
Krediti ödəyə bilməyənlər bu bazarda o qədər çoxdur ki, maşın satanlar zarafat yana bu bazara həm də tövbə bazarı deyirlər. Deyirlər, gəlmişik həm maşınımızı satmağa, həm də tövbə etməyə ki, bir daha gücümüz satmayan yükün altına girməyək. Bu bazarda nə qədər çox gəzirsən, bir o qədər də çox şeylər üzə çıxır. Misal üçün, Bakıda yol polisinin tez-tez saxladığı, ayaq üstə sərnişin aparmağa qadağan etdiyi mikroavtobuslarla bağlı maraqlı bir məlumatlar tapdım. Bu məlumatların maraqlılığı ondan ibarətdir ki, Almaniyadan gətirilən mikroavtobusların heç biri sərnişin daşıyan avtobus kimi deyil, yük maşını kimi gətirilir. Özü də həmin mikroavtobusların əksəriyyəti pəncərəsiz olur. Sadəcə Bakıya gətiriləndən sonra həmin maşınlara pəncərə açılır, şüşə salınır, oturacaq qoyulur. Bir neçə ildir ki, Almaniyadan Mercedes avtobusları gətirən Vüsal deyir ki, bu avtobusların gətirilməsi çox çətin məsələdir. Birincisi, yük maşınından fərqli olaraq avtobusa görə alınan gömrük rüsumu çox bahadır.
Qanunlu rastamoşkası bunun 2800-3000 dollardır. Heç yanda beləntə rastamoşka yox.
Vüsal deyir ki, oturacaqların quraşdırılmasına icazə ilə avtobusa dövlət nömrə nişanı alınması ikisi bir yerdə 1700 manata başa gəlir.
Azərbaycana girəndə hər bir maşın 5000 dollara kimi ödənişi olunur.
Bu, mikroavtobus gətirənlərin üzləşdiyi problemləridir. Maşın bazarındakı dəllalların dediyinə görə indi maşın alveri xeyli zəifləyib. Hətta heç vaxt indiki kimi belə zəif bazar olmayıb. Onların dediyinə görə bazarda çoxlu xarici avtomobil olmasına baxmayaraq, ən çox satılan və alınan Sovet və Rusiya istehsalı olan köhnə maşınlardır.
Marif Çingizoğlu, o maşın bazarından danışdı. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Tanınmışlar proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz 1948-ci ilin martında anadan olub. O, riyaziyyatçı alim, tərcüməçi, şair, bir sözlə elmdə, ədəbiyyatda, incəsənətdə, idmanda, ümumiyyətlə hər yerdə olan adamdır. 1973-cü ildə Moskva Dövlət Universitetində namizədlik, 83-cü ildə isə SSR İlmlər Akademiyasında doktorluq dissertasiyalarını müdafiə eləyib. Ölkədən kənarda bir sıra akademiyaların akademiki seçilib. Türkiyə, Rusiya, Kanada universitetlərində dərs deyib. Nə isə bütün nailiyyətlərini, mükafatlarını, titullarını sadalasam, özü ilə söhbətə vaxt qalmayacaq. Ona görə mətləbə keçirəm. Həm söhbətimiz Xəzər Universitetinin təsisçisi və rektoru, Özəl Ali Təhsil Müəssisələri Assosiasiyasının prezidenti Hamliyyət İsaxanlıdır. İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəldiniz bu söhbət eləmək üçün bizimlə.
Çox sağ olun, mən də məmnuniyyətlə gəldim.
İşləriniz necə gedir? Ümumi deyirəm.
Ümumiyyətlə pis getmir. Bu şərq ifadəsidir. Qərbdə bu sözü başa düşmürlər. İngilisə deyəndə not bad, küçələşik buna demək istəyir. Amma biz başa düşürük.
Hamid mənim, sizin haqqınızda məlumatlara mən baxanda, yəni o mükafatlar, məqalələr, gördüyünüz işlər, yəni neçənci illər falan həddən artıq çox idi. Yəni Moskvada dissertasiya
sonra... Haradan baxıbsınız onlara?
Hər halda Azadlıq Radiosunun belə şeylərə imkanı olmamış deyil. Yəni dediyim odur ki, o qədər o, məsələn, Moskvadan gedir, xarici ölkələr, simpozium falan və s.
Yəni həyatdır da, adam həyatın hər gününü yaşayır.
Amma siz çox yaşayırsınız. Biraz o, loru dildə desək deyirək, o yumurtadan yum qırxırlar. Siz bir günü daha çox istifadə edirsiniz.
Vallahi o yəqin ki, özümüz zəif hesab eləməyimlə gəlir. Çünki adam daimi öyrənməklə məşğul olur, daimi oxuyursan və ya yazırsan, başın qaldıranda görürsən ki, nəsə qalıbdır da bir.
Hə, yəni açıq mən biraz yoruldum, biraz da darıxdım ki, insan bu qədər iş görər. Bəs siz nə edirsiniz? Belə gedir?
Bəs ayrı insan nə ilə məlidir?
Yəni, bu qədər yoxdur. Mən bilirəm, poeziyada var, şeirdə yazırsınız falan.
Valla, mən elə uşaq vaxtından, mən deyim, elə məktəbdə oxuyandan, hətta ibtidai sinifdə.
Kosalı kənd məktəbi.
Bəli, Gürcüstanda, mən anadan olmuşam, Tiflis yaxınlığında bir Kosalı kəndi deyilir. Bu, Azərbaycanın 5 kilometr aralıdır, Sadıqlı, Azərbaycanın Sadıqlı kəndindən. Mən uşaq olanda televiziya yox idi, radio var idi ancaq. Bir də məktəbimiz var idi, bir də kitablar var idi da, belə həyat bu, üç növ, radio kitabı, kitab, məktəb bir kitab idi, bir də ailə, əndi hər ənin bəxtinə bir ailə düşür, mənim də şikayətim yox idi, ailədə xarakterimi tərbiyə edirlər və uşaq vaxtından mən gecələr yatmaqdan xoşum gəlmədi, gecələr işləyirdim. 4-də 5-ə kimi səhərlər məni davı ilə qaldırırdılar. O, universitet həyatında da oldu, aspiranturada da, MQ-da oxuyanda da oldu. Bu günlərdə də mən heç vaxt ağlıma gəlmir ki, mən 3-dən tez yata biləm. Mələri ki, bu gördüyüm işlərin xeyliçəsini, ən azı yaradıcı yazılarımı və oxumağımın böyük qismini mən gecələr eləyirəm. Sir varsa burada,
ona görə deyirəm.
Gecənin qaranlığıdır.
Kim idi valideynlər?
Mənim anam evdar qadın olub. Amma atam o məktəbdə riyaziyyat müəllimi idi və elmə çox böyük həvəs olan adam idi, amma özü elm arxasınıza gedə bilməmişdi, çünki ailə elə idi ki, bizim ailəmiz biraz sovetlərlə düzgün gəlməyən ailə olub, mənim atam qaçaq saxan deyirlər, o babam vuruşub eləyibdi, ona görə onun oğlu olan atamı da Abdullah ətrafında yetimlər, qohum qardaş o qədər çox qalıb ki, bu ancaq müəllimlik oxuya bilibdi. Məktəbdə müəllim elə var, amma həmişə elmə böyük həvəsi vardı. Ona görə istəyirdi ki, mən elmlə məşğul olum və çox qeyri-adi dərəcədə ciddi bir adam idi. Çox çəkinirdi. Bütün kənd ondan çəkinərdi. Çünki hesab eləyirdi ki, bütün insanlar oxumalıdır. Özü hamısı da yaxşı oxumalıdır. Və məsələn məni kinoya bir gün gedə bilərdim, kəndə kino gəlirdi da, o zaman da kino mühüm şey idi. Ancaq həftənin 6-cı günü və o kinonun adı bilinməli idi, məzmunu bilinməli, bu bilməli idi ki, o kinoya mən gedə bilərəm, yoxsa yox.
Babanız niyə qaçmışdı?
Babam belə idi. Gənc yaşından nəsə o nəsil Sovet hökumətindən düzgün gəlməyib. Biraz çalışqan adam olublar. Varları, dövlətləri də olubdu. Və onun qardaşı da Menşevik partiyasının üzvü olubdu. Gürcüstandakı Menşevik partiyasının Sovet hökumətləri əleyhinə təbliğatçı da aparıblar. Ona görə bunlar təqib olunublar. 11-ci Qızıl Ordu ki, o zaman Azərbaycandan getdi Gürcüstana və Nərmanov xahiş elədi ki, geri gəlməsin. Qaldı orada. Həmin o 11-ci ordunun qalıqlarını mənim babam o qaçaq saxanın dəstəsi məhv eləyiblər 30-cu ildə son qalıqlarını. Sonra da o faciəvi sürətdə 33 yaşında həlak oldu.
Necə
xalq faciə? Qəhrəmanı kimi.
Necə faciə bu?
Görüblər ki, bunu ələ keçirmək olmur. Deyiblər ki, Beriya bununla məşğul olub, Stalin şəxsən tanıyıb, Zak Federasiyanın xüsusi iclası olub ki, Saxan hərəkətini necə yatırtmaq, o arxivlərdə biz onları tapdıq, xaricdə də tədqiqatlar gedib və bunu aldadıblar. Deyiblər ki, gəliylə o zamanki Cəlal oğlu, indi Stepanovan oldu Ermənistanda, ora çağırıblar ki, sənin istəyir ki, silahını dəyişdirək, sənə rahat sovet silahı verək. Bu da başa düşübdü. İçərdəki adamların 4 adam var, vurubdu. Birini sağ saxlayıbdı, hansı ki onu satan adam olubdu. Hı. Onu sağ saxlayıb, amma qollarını vurubdu. Hər iki qolunu güllələyib ki, məndən yadigar qalsın. Atam mən apardı, o adamla tanış oldum. Yarı erməni, yarı gürcü idi o. Gürcüstanda, Tiflisdə bir bazarın müdürü idi. O dedi ki, mənə dedi ki, sən ki satqın oldun, mənə çörəyi xain çıxdın, mən səni özümdən yadigar saxlayacağım, o məni düz elədi. Əfsanələr danışırlar ki, oradan qaçıb güya, amma qaçması haqqında, sağ qalması haqqında biz heç nə tapa bilmədik, ölüsünü də verməyiblər və hesab olunur ki, elə orada onu öldürüblər, 33 yaşı olub o vaxt. Sonra da mənim nənəmi sürgün eləyiblər. Nənəm bütün ailənin nəsli götürüb bir il Qazaxıstanda, bir il Qırğızıstanda sürgündə olublar. 52-ci ildə ikinci dəfə sürgün ediblər bizim ailəmizi. Bir gün qalmış dayandırıblar ki, atam müəllim olub, cavan müəllim. Deyiblər ki, müəllimə çox ehtiyac var kənddə, ona görə getmir. Yəni, biraz başı bəlalı olublar.
Bəs siz haradan ailə qurdu? Siz də qohumdan yoxsa?
Yox, mən Bakı Dövlət Universitetinin Mexanika Riyaziyyat Fakültəsində oxuyurdum. O zaman Azərbaycan Dövlət Universiteti idi.
Həklənmə diplomu ilə bitirmişdiniz.
Bəli, bəli. Hələ bitirməmişdən mən artıq 3-cü kursda bir həyətdə evdə qalırdım. Kvartirat deyirik də orada tələbə kimi. Həzəslanov 31. Sadəcə evə çıxan yerdə. Bu gün də orada yaşayıram. Həmin səbəbə görə. Mən orada biz gələcək kiraya, həyat yoldaşımdan...
Yenə kirayı olmazdı.
Bəli, qorxulu kirayıymış. Gələcək həyat yoldaşımdan Nailə xanımla mən orada tanış oldum. O özü Qubalıdır. Qubada anadan olub, orada qutarıb. Yarı Bakıda, yarı Qubada yaşayıblar. Həm musiqiçidir, həm rus dili institutu qutarıb.
Yox, o ilk rastlaşma məqamı maraqlı.
Mən birinci mərtəbədə qalırdım. Birinci mərtəbəm bizim qaldığımız qapının ağzından pilləkənlər çıxırdı ikinci mərtəbəyə. Onlar da ikinci mərtəbəyə. Və mən onun çıxıb düşdüyünü görürdüm. Belə baxırdım da belə. Və bizim ev sahibəsi də bir rus qadını idi. Bir çağırdı onu. Gəldi, dedi, gəl, mənim oğlumla, mənim oğlum deyirdi. Mənim oğlumla tanış ol. Mən də yadımdadır ki, o moment əlimdə Norbert Wiener'in bir məşhur riyaziyyatçı kimi, onun rus dilində kitabını oxuyurdum, Ya Matematik. Kitabın adı belədir, məşhur kitab. Riyaziyyat və riyaziyyatın tarixi haqqında, öz həyatı haqqında. Girdi oturanda məndən soruşdu ki, sənətiniz nədir? Mən dillənmədim, kitabı qaldırdım, kitabın üstünə yazılıb, Ya Matematik. Tanışdığımız belə oldu.
Necə baxır sizə?
Yəni, mənim uğurlarımın böyük hissəsində ona çox borcluyam, doğrudan. Bizim ailə qurulandan bizim elə bir ki, əmək bölgüsü oldu. Mən məşğul olacağım oxumaqla, yazmaqla, yaradıcılıqla, sonra da quruculuqla elə dövr gəldi ki, yaşıma artanda. O isə ev işlərilə məşğul olacaq, ev işlərilə. Mən imkan olanda ona kömək edəcəm. O da mənə elə ev işlərilə məşğul olmaqla, qayğı ilə kömək edəcək. Ona görə mən, misal üçün, bu gündə, bura gələndə mən hansı kostüm geyinirəm, bir məni yola sal, çünki bir də tərs geyinirəm. Bu hadisə bu gündə davam edir. Amma sonra bizim yaradıcılıq birliyimiz də oldu, çünki o musiqiçidir. Mən də hərdən bir şeir zad da yazıram. Bizim xeyir bərabər mahnılarımız var. O musiqisini yazır, mən şeirdir.
O diqqət olmaqda üstündə biz bir-birimizə oxşuyuruq. Mən də nə isə çox məmnuniyyətlə tərs geyə bilərəm və yaxud ümumiyyətlə geyməyib çıxa bilərəm.
Bu yaxınlarda bir dəfə universitetə gedəndə, Xəzər Universitetində, indi hansısa ki orada işləyirəm, bizim içimizdə də paltomuz qaradır, yanaşı asılıbdır. Bu da yox idi evdə. Mən gəlib elə götürüb geyinmişəm. Heç bilməmişəm ki, onun paltosunu geyinmişəm. Heç fikir verməmişəm. Getmişəm universitetdə içəridə soyunmuşam. Çıxanda evə qayıdanda gördüm ki, bu məni sıxır belə palto. Bu nə bir belə baxdım, gördüm ki, biabır oldum. Mən onu geyinmişəm. Təzədən geyinməli. Müəllim də götürdüm, gəldim.
Maşınla getmişsiniz,
gedirsiniz. Maşınla getmişdim. Mən maşınla gedim, maşınla gəldim. O yaxşı olubdu. Yəni gedib soyunuram orada da.
Başqa nələri dəyişik salırsınız və yaxud unutursunuz? Mən bilən hədiyyə almağı unuda bilmirsiniz. Alt günlərin təbrik eləməyi və s.
Yox, mən onu deyim də belə. Mən o adamdan soruşanda ki, sənin çatışmayan nöqsan cəhətləri nədir? Adamlar güya çətinliklə tapırlar. Amma məndə onlar xeyli var. Onlardan elə biri budur ki, doğrudan mən bu formal diqqət deyiləm də şey var ki, yəni dəqiq diqqət, vaxtında görülən diqqət. Orada mən zəifəm. Vaxtında təbrik eləmək, vaxtında hədiyə almaq, zamanında bir işi eləmək, içimdə onlar var hamısı, hörmət, diqqət, amma onları üzə çıxartmaqda xeyli səhvlər eləyə bilərəm. Lazımı moment bir də görəm, gül almaq yadımdan çıxa bilər. Sonra özümü dağlayıram ki, gələn dəfə belə olmasın. Belə şeylər olur biraz, təəssüf ki.
Hamilət mənim, bir fikrinizi oxudum, deyirsiniz bir sıra hallarda, samballı adam kimi ola bilmirəm, özümü böyük kimi də, baxmayaraq ki, artıq mən yaşada olmuşam, amma uşaq kimi də özümü apara bilərəm. Bu cür xarakter necədir, yaxşıdır yoxsa?
Mən deyim ki, hətta lap mənim o uşaq kimi olmam biabaçı səviyyədədir, açığı deyim mən. Çünki tam səmimi olaraq, özümün xəbərim olmaraq, mən bugün özümü sinifə girəndə, auditoriyaya, dərs deməyə girəndə heç vaxt yadımda qalmır ki, mən onların yoldaşı deyiləm və mən o yaşda deyiləm. Mən elə bilirəm ki, çünki cavan yaşımda mən dərsə gedəndə, məsələn, Bakı Dövlət Universitetində dərs deyəndə, dərsə başlayanda mənim 24 yaşım var idi. Təzəcə müdafiə eləmişdim və cinirdim, uşaqlar deyiləm, mən yaşlı idim, mən bəzilərindən cavan da görünürdüm belə. Bu gündə elə bilirəm ki, onlara o müraciət formam, danışığım, o diskussiyalar aparmağım, zarafatım, elə bilirəm ki, mən o yaşlıyam, o cür aparıram özümü, özü də onu xüsusi qurmuram da, elə o cürəm.
Amma məncə biraz kompleksiniz var, yox? Necə fikirləşirsiniz? Yəni, mən məsələn bir dəfə deyək ki, maykamı tərs geyilmişdim, metroda anladım ki, artıq tərs üzrünə geyilmişəm, yay belə köynə idi. Amma əhəmiyyət də vermədim və rahat evə gəldim və onu sonra çevirdim. Yəni, o kompleks məndə yoxdur. Amma
yox, məndə də o mənada yoxdur. Nə mənada? Qıraqdaşılar bilədə fikirləşəsə ki, deyəcəklər ki, bu nədir, nədir, bu mənada. Yoxsa mən geyimimdə də həmişə ömür boyu sərbəst olmuşam bu gündə. Məsələ, çox rəsmi yüksək səviyyədə mən iclaslara, mən çox zaman qalstuk bağlamıram və az qala heç zaman. Yəni, o formal şeylərə az fikir verirəm, onlardan çəkinmirəm də.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Xəzər Universitetinin təsisçisi və rektoru Hamlet İsaxanlıdır. Necə rəhbərliyə eləyirsiniz o boyda universitet? Həm söhbət Xəzər Universitetindən gedir.
Bax, mən deyim də belə, yəni mehriban olmaq, gülümsər olmaq adamın prinsipiallığına heç bir ziyanı yoxdur. O çərçivənin içərisində mehribansan, mədənisən, insanlarla dəqiq dil tapırsan və onlar da bilirlər ki, bu şey olar, bu şey olmaz. Mənim o prinsiplərə daimi əməl eləməyim o idarə etməni asanlaşdırır. Adamlar bilir ki, bu şeydə xeyri yoxdur. Demək ki, başqa cür eləyir.
Bəzən elə adamlar var ki, özündən zəif bir fikirləşdə gedirsən, onlar da elə bilir ki, sən öz səhvini anlamırsan. Belə şeylər olmur, düz qiymətləndirməyənlər sizi.
Olur. Adətə deyirlər ki, müsəlmanlarda olur, qeyri-müsəlmanlarda da olur, Avropada da, dünyada insanlar insanlardır. Hər yerdə yumşaq olanda onu biraz başqa cür başa düşənlər olur, amma o uzun müddət səni tanıyanlar arasında olmur.
Kiminsə heç könlün almaq zərurəti yaranır arada?
Şübhəsiz. Yəni, həyatdır. Həyatda hər şey yaranır. Ola bilər, hətta sən düz eləyərək o adamın xətrinə dəyibsən, amma o demək deyir ki, sən düz eləyibsən, xətrinə dəyibsən, onun könlünü almamalısın, almalısın. O könül almaq, elə könül vermək qədər çox rast gəldən hadisədir.
O sinənizdəki balaca nədir?
Bu, Xəzər Universitetinin nişanıdır.
Niyə şeir yazırsınız?
Şeir belədir də. Adətən şeir yazanların hamısı yəqin eyni cür deyir ki, yazmaya bilmirəm. Və bunda bir həqiqət var. Amma o yazmağa başlayandan sonra o şeir yazanlar iki kateqoriya bölünürlər məncə. Biri odur ki, onu peşəyə çevirirlər. Xüsusən bu Sovet dövründə şairlər deyilən zümrə oydu ki, onların işi, peşəsi şeir yazmaq. Bir də odur ki, qərb dünyasında, inkişaf eləmiş ölkələrdə bu gündə əvvəllər deyil olub ki, bu şair yazıcı adlanan insanlar özlərinin bir peşəsi də olubdur. Mən də bu ikinci kateqoriyadanam, yəni şeir içimdən gələndə yazıram və onu da heç vaxt çap elətdirməyə saxlamam. İllərcə qalan şeirlər var, 10 illərcə qalan şeir var, durur da orada. Deyirəm, belə baxıram öz-özümə ki, bir gün bunları yığışdırıb çap eləyərəm.
Deməli, burada məndə var, səni sevdim gündən günə, daha dolğun, daha incə.
Düşünmədən, daşınmadan, bərbəzəksiz, çox sadəcə. Səni sevdim yerə həsrət yağış kimi, leysan kimi. Səni sevdim gözəlliyə heyran olan insan kimi. Sadəcə çox sevdim səni. Səni sevdim çox sadəcə.
Niyə bunu yazdınız? Kimə yazdınız?
Mən deyim də həmən o diqqətsizliyimdən əmələ gələndir. Deməli, mənim həyat yoldaşımın adı günüdür. May ayının 29-u. Bu dedi ki, mən istəyirəm ki, yoldaşlarımla, amma qızlarla, qadınlarla bir Quba səyahət eləyək, maşınları götürək, gedək, gəzək eləyək, kişi də olmasın orada. Dedim, çox əla bir işdir. Gedim. Bunlar getdilər, bazar günü idi özdə, bu 7-8 il əvvəlin söhbətidir. Onlar getdilər və mən də oturdum, fikirləşdim ki, mən gedim, indi gərək bir hədiyə alım, bir şey alım, da deyim, nəsə təmbəllik elədim, yazmağa, oxumağa başım qarışdı. Bir də gördüm ki, bunlar gələcəklər. Mənim də beynimdə bu ideya var idi ki, ümumiyyətlə, bir neçə məşhur aşıqların adını çəkim, deyim ki, mən onlardan deyiləm. Mən sadə öz sevgimi yaşayıram, insani sevgimi. Elə bu ideya ətrafında bu şiiri elə yazdım. Sonra ağlıma gəldi ki, elə bu şiiri yazım, ona bağışlayayım. Ad gündə deyim ki, sənə xüsusi şiir yazmışam. Şiir tam hazır oldu. Yoldaşlarımla gələndə mən bunu oxudum ona. Yoldaşlarının yanında bu şiir nə sonra çox böyük təsir edib. Sonralar mənə danışdı, dedi ki, bəlkə sənin ömrü boyu mənə nə hədiyəsə veribsən, hərdən vermişəm, diqqətsiz olsa dağılıram da belə. Onların içərisində mənə ən qiymətlisi budur və sonra həmən Nailə xanım bundan o qədər ilhamlandı ki, buna musiqi yazdı və onu İlqar Muradov çox gözəl ifa elədi. Səni sevdim çox sadəcə. Sadəcə çox sevdim səni, səni sevdim çox sadəcə. Belə gözəl oxuyur İlqar özünə məxsus.
İlqar yaxşı sənətkar.
Və bundan sonra bu dedi ki, sənin kitabların çap olunmalıdır. Və mən şeir kitabı hazırlamağa məcbur oldum müəyyən mənada.
Bizim biraz oxşarlıqlarımız var, bəzi cəhətlərimiz, o unutqanlıq yaddan çıxartmaq. Təsəvvür edin ki, mən iki nəfərin ad günün dəqiq bilirəm indiyə qədər. Biri, mənim bir qardaşım var, o da biz onunla eyni gündə doğulmuşuq, onu unutmaq artıq mümkün deyil. Bir də mənim öz həyat yoldaşımdır, çünki ilk dəfə onu biraz qarışdıranda bir özüm də pis olmuşdum, sonra mən onu o məsuliyyətdən mütləq yadımda saxlayıram.
Yox, lazım unutmaq, o ciddi şeydir, o ciddi şeydir. Mən yazmışam indi onları, həm də biz evdə də eləyirik ki, tez-tez təkrar eləyirik ki, yadımızdan çıxmasın.
Çox maraqlıdır. Hamid müəllim, siz riyaziyyatçısınız əslində, mənim rəqəmlərdən ümumiyyətlə aram yoxdur, xoşlamıram rəqəmləri və şeirə rəqəmi də yaxınlaşdıra bilmirəm nədənsə. Amma indi bax söhbət eləyirik, mənə elə gəlir ki, sözsüz ki, alimsiz, nailiyyətləriniz var filan, amma mənə elə gəlir ki, siz daha çox riyaziyyatçı yox şairsiniz.
Mən deyim, adamlar həmişə onu deyirlər, amma riyaziyyat özü dünyada ən gözəl və ən fantaziya tələb eləyən, xəyalpərvərlik tələb eləyən bir elmdir. Yəni, uzaqdan baxanda riyaziyyat rəqəmlər kimi görünür, amma riyaziyyat dünyanın gözəlliklərini təsvir eləyir bu. Bu, mümkündür ki, fikri fəaliyyətin çox yüksək formasıdır. Ona görə hamıya çatmır. Amma onun gözəlliyinlə şeirin gözəlliyi bir-birinə çox qohumdur. İnanın məhəbə belə deyək ki, onlar bir-birinə həddini artıq çox qohumdur. Məhz o səbəbə görə, misal üçün, Veerstras deyib ki, yaxşı şair qəlbi olmayan yaxşı riyaziyyatçı olanmaz.
Hamilət əlim, xəyallarınızda nə var?
Valla, xəyallarımda o qədər çox şeylər var ki, o adam öz-özünə də belə deyək ki, utanır onların hamısına fikirləşməyə. Çünki fikirləşirsən ki, insan gərək öz ömrünə, insana verilmiş bir ömür verilir də, uzun olmur. O dövrdə də nələrisə həyata keçirə bilərsən. Mənim xəyallarımda olanlar, planlarımda olanlar 5-600 adama bəs eləyər. Görün, bu yaxın yenə, illərdə, bu yaxın illərdə buna nələri eləyəcək.
Yenə gecələr. Gecələr nizama sarılsın.
Gecə çox gözəldir. Nə gözəldir gecələr. Belə bir şeyim var. Nə gözəldir gecələr. Ayın incə cəmalı könlümə şölə saçır. Məyləxır belə.
Məyləxır.
Yani bunun şüvalan gecələridir.
Hansı hadisə yadınızdan çıxmır, maraqlı olub sizin üçün?
Çox, çox. Yəni, daha çox hadisələr xaricdə olun. Yəni Moskvada uzun ömrümü böyük hissəsi Moskvada keçibdi. Orada çox şeylər. Mən məsələn sadə bir şey deyim. İlk dəfə mən Kalgariyə getmişdim. Kanadaya mən çox gedib gəlmişəm ömür boyu. Yaxşı bildiyim ölkələrdən biridir. Bəlkə Azərbaycandan pis tanımaram. Kalgari Universitetində dərs verirdim və məni oteldə yerləşdirdilər. Qış idi. Gəlmişəm oteldə soyuqdu. Gedib izah eləyirəm oradakı adama ki, mənim otağım soyuqdur. O da mənə izah eləyir ki, ki orada tənzimləyən bir mexanizm var. Mən də o vaxtlar, təsəvvürləyin ki, sovet vaxtı, cavan uşaq. Nə bilirəm ki, oteldə bir dənə düyməni buranda otelin havası istiləşir. Mən peşə zadı öyrənmişəm belə, sobaya. Gəlirəm, qayıdıram, yenə gedirəm. Qayıdıram, yenə gedirəm. Sonra üzümə dedim ki, ingilis dili zəif bilmək belədir. Çünki mən o vaxt ingilis dili zəif bilirdim. Mənim xarici dilim fransız dili olubdur. Yaxşı bilirdim. İngilis dilini sonra məcbur öyrəndim ki, xarici gedəndə ingilis dilində mühazirə oxumalısan, danışmalısan. Dedim, yəqin ingilis dilində mənim yaxşı başa düşürəm. Təzədən gətirdim, dedim, gəl də biz izah elə. Gəldi, mənə izah elədi. İndi mənim hər dəfə o xaricdə otellərdə zadda gülməyim durur. O şeyi görəndə mənim o an yadıma düşür ki, mən onu başa düşürdüm ki, bu bir dənə düyməni vurmaqla otağın havasını dəyişdirmək olar. Belə şeylər çox olur.
Elə arzunuz var ki, bilirsiniz ki, ona çatmaq ümumiyyətlə mümkün deyil, amma var.
Var, bəli. Hə, var, var. Məsələn, mən həmişə elə bilirdim ki, onu mən həll eləyəcəm. Hələ də ümidim qırılmayıbdır. Mən bir universitet şəhərciyi qurmaq. Necə ki, xaricdə universitetlərdə bir kampus deyilən bir şey olur ki, şəhərin qırağında böyük bir ərazidə, böyük bir da. Mən o fəaliyyətə başladım. Təəssüf ki, bir hissəsi mənim günahımdan, bir hissəsi mənə kömək eləyənlərin günahından, bir hissəsi hökumətlə tam razılığa gələ bilmədik. Yəni, o kampus tikintisi başa çatmadı. Mən yer aldım, sonra o yeri məndən geri aldılar. İndi yeni bir təşəbbüslərdə bulunuram. Artıq bu dəqiqə daha konkret planlarım var. Yəni elə bir yer olsa, mən bilirəm ki, onu necə eləmək, necə başlamaq olar. Bu tipli belə bir planlar var. Ən çox da yaradıcılıqla bağlı planlardır. Yəni mənim bu dəqiqə qaralamalarım, belə deyək ki, çapa hazırlamaq istədiyim yazılar ömür boyu yazdıqlarımdan 1000 dəfə çoxdur. İnanın. 10-15 bu dəqiqə hazıra yaxın kitablarımın yazıları durur, hansı ki, mən istəyirəm onları hazırlayam. Bilmirəm, indi onların hansılarını hazırlaya biləcəm, hansıları yarımçıq qalacaq. Ümumiyyətlə, yaxşı əsərlər yarımçıq qalmalıdır.
Onda başlayın, çap
edin. Yaxşı əsərlər, doğrudan. Mən fikirləşirəm, məsəl üçün, Yevgen Anicin yarımçıq qalıbdır. Səbət onun komsomol payması da yarımçıq qaldı, ömrü boyu yazdı, yarımçıq qaldı. Mən böyle iddiasında deyirəm, amma məndə də görünür o gücüm çatmamağına görə xeyri şeylər yarımçıq qalacaq. Yarımçıqlığı da çox sevməyən adamım.
Amma qalacaq.
Amma qalacaq, mütləq qalacaq.
Kişilər müxtəlif iddialarda olurlar. Eləsi var, evdə yüksəkliklər uğrunda mübarizə aparır. Adam var çöldə hansısa iddialarda bulunur. Adam var işdə və s. Siz harada mübarizə aparırsınız? Hansısa yüksəkliklər
mən uğrunda? Deyim, evdə mənim sevgi ideologiya belədir. Əslində sevmək odur ki, sən özünü verirsən onun ixtiyarına. Könlünü verirsən, özünü verirsən, müəyyən mənada ona tabi olursan, ona tabi olmaqdan, ondan asılı olmaqdan ləzzət alırsan. Əslində, insan tək müstəqillikdən, azadlıqdan yox, tabi olmaqdan da ləzzət alır. Amma tabi olmaq istədiyin adama tabi olursansa, sevgi də odur. Amma bəzən özünü sevmək çox olur və özünü sevmək, özünü qarşıdakından çox sevəndə istəyirsən ki, o sənə tabi olsun. O ondan irəli gəlir. Ona görə şairlərimizdə də o da var ki, görürsən ki, şikayət eləyir həyat yoldaşından, sevgilisindən ona görə ki, sən məni niyə çox istəmirsən? Yadına düşmür ki, ondan əvvəl sən onu istəməlisin.
Mahnılardan bir ikisinin adını bəlkə deyəsiniz, hansı mahnılar?
Mahnı mən deyim də belə, deməli, Brilliant xanım oxuyur, İnci çiçəyi, Lalə oxuyur, Laləni Aygün bəylər də oxuyur, o iki ifadə səslənibdir. Sonra Vaqif Gərayzədənin mənim şeirimə yazdığı Hicran, onu oxuyur Brilliant xanım, çox qəşəng oxuyur. Manana oxuyur, Külək və Qız. Rəşidə xanım 3-4 mahnımı oxuyur, belə. Flora Kərimova oxuyur, bizim Nailə xanımın son mahnısıdır. Yoruluram şəhərlərin haykündən, qaçmaq istəyirəm hərdən insanlardan bugündən. Bezirəm, müdrik səbirdən, dünyanın gərdişinə dözümlə belə bir şeydir.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişində növbəti söhbətimiz yekunlaşır. Bu dəfəki həm söhbətimiz Xəzər Universitetinin təsisçisi və rektoru, Özəl Ali Təhsil Müəssisələri Assosiasiyasının prezidenti Hamlet İsaxanlı idi. Onu mən təqdim edirdim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Dünyada İslam ve demokratiya. Azerbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər ve fərqləri.
Müslüman o kestir ki, Allah'a inanır. Allah'tan geldiğine inanır.
Əsl demokrat adam, eğer müslümandırsa ve istediği kimi ibadet edirsə, din alimler tarafından o müslüman kimi kabul olunca olunmayacak.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya.